welkom weer vandag by Gesondheid op RSG. Vandag gesels ek met 'n mediese navorser wat onlangs bekroon is met 'n baie groot en belangrike internasionale prys. Haar naam is professor Marita Kotse. Sy gaan nou weliswaar sê dat dis nie wat sy alleen gedoen het nie, in 'n klomp 300 ander name wil byvoeg en so aan, maar glo my vry, sy was die kaptein van die span en dit is wat sy uitgedink het en by mekaar gesit het. So baie welkom Marita.
Baie dankie.
Goed, ek gaan baie keer sien mens die navorsers werk in 'n laboratorium met hulle mikroskope, hulle proefbuise, daar in hulle eie wêreld. Maar hoe bring mens nou dit wat hulle daar doen, daar in daai laboratorium en agter die proefbuise uit, dat dit iets beteken vir die Jan Alleman in die straat en vir al se pasiënte, nie net wat in groot en duur hospitale die medikasie kan kry en goeie behandeling nie, maar wat van die mense diep ver in die platteland? En dit is juis wat professor Kotse reg gekry het. Sy steur die International Consortium for Personalized Medicine en dit sê klaar vir jou, dit is gesofistikeerde, geïndividualiseerde geneeskunde, bekroon met 'n internasionale prys, omdat sy aan die voorpunt gestaan het om ingewikkelde laboratoriumbevindings te omskep in 'n eenvoudige vinnige toets wat letterlik in die verste kliniek op 'n plattelandse dorpie gedoen kan word. Sy het die twee uiteenlopende wêrelde, die van hoogs gesofistikeerde navorsing en presisiebehandeling by uitgebring by 'n pasiënte op die platteland of in ver klinieke. Marita, baie geluk.
Baie dankie.
Marita, kom ons kyk gou, hoe het al hierdie dinge by mekaar gekom? Ek het onlangs na 'n kongres geluister waarop jy hierdie voorlegging gemaak het en dit was baie insiggewend geweest, maar vertel vir ons, hoe het dit by mekaar gekom? Het iemand jou gebel? Het jy iemand gebel? Wat het gebeur dat hierdie hele ding by mekaar uitgekom het?
So 'n paar jaar gelede het ek 'n werkswinkel gereël in 2016 en 'n hele klompie oorseese navorsers en ook in Suid-Afrika uitgenooi om te praat rondom sorgpunt toetsing. Waarom mens binne 'n uur die genetika toetsing kan doen as 'n eerste stap en dan daarvolgens kyk, kan 'n mens die inligting gebruik of moet jy verder gaan tot op die uiterste waar jy dan soek en soek tot jy die regte antwoorde kan kry, wat ons maar baie keer ontwyk. So die inligting wat bekend is in die literatuur en dit wat ons dan self in die laboratorium elke dag nou probeer uitprobeer en so aan, dis baie belangrik dat ons op 'n punt kom waar ons dit nou alles by mekaar sit en sê, okay, dis nou goed genoeg vir gebruik. So dis basies wat dit was. Die kongres of die werkswinkel het dan daartoe gelei dat 'n klomp navorsers hulle koppe by mekaar gesit het en 'n 2 jaar later basies toe skakel een van die mense wat ek van Engeland afgenooi het my en hoor of ons nie wil deelneem aan Innovate UK navorsingsprojek nie. So dit is omtrent 10 miljoen rand projek waarvan ons in Suid-Afrika deur die Mediese Navorsingsraad ongeveer 3 miljoen ontvang het en die oorseese maatskappy 7 miljoen. So hulle het so 'n masjienkie wat hulle kan gebruik om toetsing op te doen en ons het weer al die inligting van hoe ons roteer al die jare verskillende siektes, veral kankers, dit dan kan toepas vind in die harde ware wat hulle het, kombineer met die sagte ware wat ons ontwikkel het.
So met ander woorde, dit is 'n klomp inligting en julle toe eintlik op 'n manier die algoritme uitgewerk van hoe al hierdie inligting sinvol gebruik kan word om uiteindelik tot 'n korrekte diagnose of die beste diagnose en die beste behandeling moontlik kan lei. Is dit korrek?
Ja, dit is so. As 'n mens van genetika praat, dan begin ons mos maar altyd by 'n familiegeskiedenis. En dan weet ons ook dat baie patiënte, dit gaan nie net oor die oor erflikheid vir die oorsaak van die siekte nie, wat dan ons kan help onderskei tussen of het leefstijl verwant of geneties of 'n kombinasie van die twee is, maar ook baie belangrik, dat selfs al is daar nie 'n familiegeskiedenis nie, dan kan die gene ook vir ons help om die medikasie, die beste medikasie te kies, dis eintlik die hoofdoel van hierdie projek, sodat as ons dan nou by 'n siek patiënt kom, dat ons die inligting alles kan toepas in die beste van ons vermoë en dan terug te werk, te kyk vir wie werk het nie, waar kan ons inligting gebruik om miskien siekte of medikasie, neeweffekte of dat het nie werk nie te voorkom.
Ja, ek moet eintlik hier byvoeg, dat soos julle kon aflei, is dit genetiese toetsing. En dit is hoofsaaklik of hierdie eerste stap, is op borskankerpasiënte. Want wat baie mense nie besef nie, is alle borskankers is nie dieselfde nie. En mens kry eintlik 4, eintlik dink ek is daar 11 groepe van borskanker, maar hulle dit gekondenseer tot 4 hoofgroepe van verskillende soorte borskanker. En elkeen word eintlik op sy eie manier behandel. Maar die eerste stap is, Marita, dan kom iemand nou by iemand uit, by 'n dokter uit, nadat weet hy sy voel 'n knop in die bors, en dan word daar nou, sê maar, 'n monster geneem, 'n biopsie gedoen, in die type soort borskanker, wat die tumor subtype word geklassifiseer, en dan saam met dit, verstaan ek, moet die pasiënt 'n vraelys invul. Wat sê daai vraelys vir julle? Hoekom is dit so belangrik?
Ja, die vraelys is die beginpunt eintlik van die hele algoritme, want wat die vraelys dan doen, is om elke pasiënt ook verder op te deel, sodat ons kan sien hoe sterk is die genetiese komponent moontlik uit die familiegeskiedenis, hoe vroeg die siekte begin, so aan, en dan aan die ander kant, watter leefstijlfaktore is betrokke wat dalk ook die kanker kan beïnvloed of veroorsaak. Ons weet toch dat obesiteit is 'n belangrike faktor, alkoholgebruik, te min oefeninge. So hoe speel al hierdie komponente saam? En dan aan die ander kant natuurlik die medikasie. Baie keer is daar ook die rol van die medikasie wat kan neeweffekte veroorsaak en behalwe vir die fokus op die kanker, moet ons ook na die geheelbeeld van die pasiënte omsien, om dan seker te maak dat wanneer ons 'n volledige toets doen, so ons begin by die sorgpunt toets, en eventueel kan ons uitkom by die hele genoom se volgorde bepaling, as alles tussenin basis nie vir ons 'n antwoord gee nie, want dat is baie toetse wat die mens kan doen vir prognose, soos ek sê, vir die voorstelling van wat die medikasie is die beste, maar daar is altyd mense wat nie daar volgens jou voorstellings werk nie, en dis eintlik op hulle wat ons fokus, die mense wat nie op die standaard metodes uitgesorteer kan word nie, wat ons met die sorgpunt toets wil begin, en dan op die ouende kyk, waar moet ons nou nog probeer om die gate toe te maak?
Goed, maar as jy nou begin met die toetse, sal dit dan 'n pasiënt wees wat pas gediagnoseer is, of sal dit 'n pasiënt wees wat nou reeds nie goed reageer op medikasie nie? Of wat is stadium begin julle met hierdie toetse?
Dit is 'n baie goeie vraag, want dit is juist die twee goed wat jy nou noem, is die twee indikasies vir genetiese toetse. So aan die een kant is dit 'n nie gediagnoseerde pasiënt om baie vroeg op daardie stadium die beste behandelingspad te kies. En aan die ander kant is dit dan iemand wat miskien lankal reeds 'n siekte het, die kanker het, en nie goed reageer op die medikasie nie. So daar is eintlik maar net twee redes hoekom ons 'n volledige genomiese analise sal doen. Ons kry nie 'n antwoord vir die oorerflike siekte nie, of ons kry nie 'n antwoord vir die rede dat die medikasie nie werk nie. En daar is dit dan wanneer die onderliggende genetiese faktore hierdie 4 hooftipes kanker kan onderskryf en dan die pad en die verloop van die siekte kan beïnvloed, die komorbiditeite, die lewenstylfaktore. So ons probeer alles by mekaar bring en nie die drie aspekte wat ek nou genoem het, die familiële risiko, die medikasie of behandeling geassosieerde risiko's, jy weet, daar selfs jou beendigtheid of bloedklonte kan beïnvloed word deur medikasie en dan die derde een is die leefstylverwante risiko. So familie, leefstyl, medikasie, ons moet as ons daai drie onthou, dan weet ons dat die manier waarna ons anders kyk na elke pasiënt is nie om een van hulle uit te sonder en dan alleen daarna te kyk nie. So die pasiënt kan dalk verwys word vir een van die drie, maar met ons vraelys probeer ons dan vasstel of ons nie sommer te gelykertyd die hele soort van spektrum kan dek nie. Ook dan natuurlik met die etiese toestemming en ingeligte toestemming van die pasiënt. En dit is waar die genetiese raadgewers so belangrik inkom, dat hulle dan ook vir die pasiënte kan verduidelik dat ons kan na al hierdie aspekte kyk. Baie mense wil dalk nie alles weet op daardie stadium nie. Hulle wil net weet wat het my siekte veroorsaak, hoekom reageer ek sleg op hierdie medikasie, wat medikasie moet ek neem. Maar as 'n genetiese raadgewer die saam met die pasiënt al hierdie aspekte deurwerk, dan is dit ook vir hulle om te verstaan en beter te verstaan dat ons wel regtig graag probeer om die hele behandeling en die genetiese toetsing persoonlik te maak. So dit is waarvoor ons eintlik die prys gekry het. Omdat ons dit persoonlike genetiese persoonlike genomiese medisyne wil toepas. Nou moeilik as 'n mens altyd moet in Engels praat, want dan is dit ons nou maklik om te sê personalized genomic medicine. So ons sê in Afrikaans dan nou die persoonlike medisyne. Want Marita, dit is die hele rigting waarin, soos het ek agterkom, waar die behandeling van siektes gaan. Nie net weet vir verskillende kankersoorte, maar ook vir ander tipe siektes. Is dit al hoe meer dat dit presies gaan vir wat die genetiese fout is of wat die fout is wat sodat die siekte net die behandeling net op daai presiese fout gerig kan word. Met ander woorde, al hoe meer presisie, al hoe meer persoonlikheid, 'n persoonlike tipe geïndividualiseerde behandeling vir 'n siekte. En dan wat ek dan ook agtergekom het is dan kan mens al hierdie ander behandelings wat soos 'n haalgeweer skiet raak dan onnodig omdat jy dit so kan amper op 'n speldprik kan sê jy moet hierdie medikasie gebruik en dit gaan werk of dit gaan nie werk nie. En as dit nie werk nie, kan ons verder kyk. Hoekom nie werk en dit nog verder verfyn? Som ek dit reg op as ek so sê?
Ja, ek dink 'n belangrike ding wat baie mense oor bekommerd is regtig nodig is vir chemoterapie. Nou vir vroeë borskanker is daar 'n verskriklike belangrike toets wat nou oor baie jare en jare opgevolg is om te sien of dit werklik effektief is en of ons nie skade doen deur mense op grond van 'n genetiese toets aan te beveel dat chemoterapie nie nodig is vir borskanker nie. So ek dink baie dokters het jy ook al hieroor gepraat en ek dink baie mense weet daarvan. Maar ek dink dit is baie belangrik dat die pasiënte ook moet verstaan en self ook vra vir hulle dokters wat is beskikbaar. Die weet nou met die immunoterapie is dit ook moontlik om selfs kankers gesond te maak. Dit klink amper asof dit nie moontlik kan wees nie, maar dit is vir metastatiese kankers raak dit al hoe meer belangrik, veral dat pasiënte ook hulle BRCA1 en 2 gene, wat ons altyd maar net gedink het vir familierisiko getoets word. Hulle is ook nou teikens vir baie spesifieke medikasie wat PARP-inhibitors genoem word en hulle teiken dan daardie spesifieke geendefek. En of daai foute nou in 'n mens oor erflike materiaal is, geneties jou soos 'n bloedmonster of 'n speeksel, en of dit die DNA is wat in die tumor van jou liggaam geëkstraheer word. Beide dit is baie belangrik as daai teikens vir die BRCA1 en 2 gene. So en meer sulke gene word ontdek en ons maak seker dat wanneer die pasiënte navraag doen deur die dokters, want dan moet altyd 'n verwysing van 'n dokter wees, dan probeer ons ook maar oor elke pasiënt se situasie verder oplees en kyk wat kan ons na die tafel bring. En ons werk is so dat dit nie net gefokus is om 'n uitslag te gee vir diens nie, maar ook wanneer ons nie antwoorde het nie, dan het ek hier by die universiteit en by die Nationale Gesondheidssentrum waar ek werk, ook die geleentheid om verdere navorsing te doen. En so fantasties is dit dat 'n mens ook op ander navorsers, weet op hulle kennis kan jou roep en dan vra, kan julle vir ons help met hierdie situasie? En ek dink dit is net ongelooflik hoe behulpsaam almal is as hulle weet dat dit gaan oor een spesifieke pasiënt in hierdie geval wat ons soveel as moontlik inligting wil probeer verkry om die beste om uit te vind hoe kan die gene verklaar wat ons fisies sien en aan die ander kant as ons gene sien wat dalk baie sterk is om in die toekoms 'n probleem te veroorsaak, dan moet ons ook baie versigtig wees om binne 'n kliniese konteks saam met die dokter vir hulle te help om te besluit, moet die mens werklik hierdie inligting vir die pasiënt gee of nie? Hou ons dit eers in 'n database totdat daar meer sekerheid is oor die kliniese implikasies of impak wat dit kan hê. So dit is nie 'n maklike taak nie. 'N Mens moet regtig tyd insit rondom elke pasiënt. Dit is nie net 'n geval van probeer 'n toets uitwerk wat sommer vir al die antwoorde vir almal kan gee nie. Wanneer ons hierdie BRCA1 en 2 gene, die borskanker, belangrike borskankergene se sorgpunt toets doen, binne 'n uur met 'n swab wat jy in jou kies kan rol, dan is dit ook so dat 1 uit 10 mense gemiddeld sal positief toets in ons populatie ongeveer. Dit is die nuutste resultate wat ons nou het in meer as 2000 pasiënte. So die ander 9 moet nog steeds voortgaan met verdere toetse. Maar as hierdie toetse saam met 'n genetiese raadgewer gedoen word, en dit is wat ons nou uitprobeer, dan kan die persoon dadelik 'n antwoord kry, jy weet, wat gaan die volgende stap wees.
Marita, ek wil vra, die toetse wat gedoen word in die klinieke, as dit nou negatief is vir BRCA 1 en 2, daai ander 9 pasiënte, as julle nou hulle genetiese materiaal navors en julle sien daarso is nou 'n spesifieke soort genetiese verandering. As julle dit nou in julle, ek wil amper sê julle biblioteek sit, dat dit en dan kom maar later dat daar miskien 10 pasiënte of 20 of 30 is met dieselfde nuwe tipe afwyking wat nou nog nie voorheen beskryf is nie. Dan kan jy ook begin agterkom watter rol 'n spesifieke afwyking speel in die vorming van borskanker. So kan jy eintlik die heeltyd inligting bywerk. Is dit korrek?
Ja, dit is korrek, maar ek moet ook net regstel, miskien het julle vir my verkeerd verstaan, dat met hierdie toets wat ons nou binnekort, binne 'n uur sal kan doen, dit is net 'n eerste stap. Daar is reeds baie ander gene bekend, soos die TP53 wat die Liffermani-syndroom mee geassosieer is, CHEK2, daar is ten minste, jy weet, 20 en selfs sommige laboratoriums toets ongeveer 80 gene. En dit kan 'n mens toets, maar dit is jou tweede stap dan om verder te sien. En die hele punt met die sorgpunt toets is dat het, soos jy gesê het, om dit uiteindelik binne hierdie mobiele klinieke van die staat of die nie net ver af klinieke te kan gebruik. Die punt is nie so seer dat jy gaan 9 mense mis nie. Die punt is dat wanneer ons daardie toets kombineer met 'n genetiese raadgewing, of dit nou oor die foon of oor die Zoom soos ons almal praat of persoonlik is, verkieslik, die pasiënt gaan dadelik die regte inligting kry van wat is die volgende stap wat ons vir jou moet neem indien dit nodig is. En wat ons nou uitgevind het, is selfs die 1 uit 10. Dit is koste-effektief. Dit is die afsnypunt basies om so 'n toets te kan doen, dat dit nie net wat van die 9 mense, dit is juis om hulle dan nou 'n meer omvattende toets te laat doen wat dan baie duurder gaan wees.
Goed, met ander woorde, as jy uitwerk dat dit, want ek is seker daar sal seker teenkanting wees as mens sê jy wil nou almal toets, weet in met die eerste stap toets, maar jy uitgewerk dat dit wel koste-effektief is om eintlik so gou as moontlik vas te stel presies wat is betrokke Want
ja, dit is juist die artikel wat nou so pas gepubliseer is saam met navorsers in Bloemfontein by die Nationale Laboratorium. Dit het gewys dat dit wel koste-effektief kan wees om alle borskankerpatiënte in die begin toets te toets, sodat die persoon dan die volgende stap weet. Want ons vind dat baie mense het nie 'n familiegeskiedenis nie en hulle kan steeds positief toets vir die variante in die geen. Daar's 8 variante wat ons dan nou in hierdie oorspronklike eerste toetsie ingewerk het. En dan soos ek sê, dan daarvan af vat 'n mens dan die pad met elke pasiënt en kyk wat is volgende nodig en is daar eventueel dalk nog navorsing nodig. Maar daar's baie ander toetsse wat intussen gedoen kan word. Jy weet hoe die behandeling werk. Party pasiënte gaan dalk voel maar hulle het nie 'n genetiese toets nodig nie en dit is ook hulle reg.
Maar dit kan vir jou baie inligting gee jou en jou op die pad vorentoe help.
Ja, en ek dink jy moet ook besef dat om die genetika te kombineer met die tumorpatologie en die tumor molekulêre genetiese toetsing is baie baie waardevol. Want byvoorbeeld as iemand 'n hormoonpositiewe tipe kanker het, dis nou een van die 4 wat jy genoem het, dan dis ons kry luminal A, luminal B, HER2 positiewe en die basale tipe wat eintlik wat ons met die triple negatiefes is. So as dit 'n hormoon positief is wat 'n A of B kan wees en die persoon het 'n BRCA mutasie, 'n BRCA 2 mutasie spesifiek, dan is hulle ook 'n baie hoë risiko om 'n laat herhaling van hulle kanker te kry na 5 jaar wanneer die chemoterapie ook nie meer heeltemal so effektief dalk is nie.
So die al hierdie inligting kan mens amper help om te voorspel wat kan gebeur en dan betyds in te gryp sodat dit nie gebeur nie.
Ja, so dit is die ding, dit is so moeilik om al die soorte scenario's te verduidelik in so 'n onderhoud. Dit is basies 'n proses wat 'n mens deurgaan. Jy weet, jy begin met die pasiënt en dan ons as genetiese mediese wetenskaplikes werk saam met die dokters, die genetiese raadgewers, die mense wat verstaan oor die medikasie. So, dit is 'n hele multidissiplinêre span wat moet saamwerk vir elke pasiënt.
Goed. En ek wil dan net weer beklemtoon daai 3 vurk aanslag wat jy van gepraat het. Dis die mutasies of die foutiewe gene van in die familie en dan die tumor se eie genetika en die goed wat dit beïnvloed en dan ook soort van wat mens kan kyk. Met ander woorde, jy kan dan kyk wat is die beste behandeling en as die behandeling nie so effektief is as wat dit behoort te wees, dan kan jy weer ingryp en kyk hoekom dit nie so is nie. En ek verstaan dat julle al voorbeelde gehad het, byvoorbeeld pasiënte wat op warfarin was of weer is baie keer iets eenvoudig wat net moet verander om die behandeling weer effektief te maak.
Ja, die warfarinse weerstandigheid. Baie mense het 'n probleem met die medikasie en ons het ook gevind dat dit baie keer kan interaksie hê met die kankerbehandeling. So daar is baie aspekte waarna ons kyk en dit is hoekom die vraelys oorspronklik so belangrik is om presies te sien waar kan die genetika dalk 'n rol speel. Dit is verskillend vir elke pasiënt. So ons moet verstaan dit is nie 'n vinnige proses om die volledige analise te doen. Dit is hoekom die eerste stap om die sorgpunt toets net vir BRCA 1 en 2 oorspronklik te doen. Dit is amper soos 'n hek wat kan oopgaan vir 'n pasiënt. Jy begin net daar. Die persoon is in die hele stelsel van 'n genetiese proses waarbinne hulle dan verder opgevolg kan word.
Maar dan kan ek nie nalat om net as 'n afsluiting vir jou te vra. Daar is baie maatskappye en organisasies en groepe wat vinnige genetiese toetsing aanbied en dan nou daarvolgens vir jou presies kan voorspel hoe jy moet eet of drink of slaap om nou jou beste lewe te lewe nie. Maar ek verstaan ook dat hulle eintlik sê maar 5 of 10 genetiese DNA punte toets en hoe akkuraat is dit? As ek nou kyk na hoeveel DNA punte, noem ek dit nou maar sommer vir die leek, kyk om sekere bevindings te kan maak. Hoe weeg dit op teen daai vinnige toetse wat ander kleiner organisasies doen?
Ek dink die probleem is dat as 'n mens iets wat so verskriklik kompleks is, soos ek nou verduidelik het, jy weet wat probeer vereenvoudig, dan gaan daar beslis inligting verlore gaan en daar kan wanpersepsies en misinterpretasies wees. So dit is natuurlik vir my 'n groot kommer en ek probeer maar om 'n alternatief te bied as deel van ons span se werk. Dit is maar waaroor die hele droom gaan is dat ons, jy weet, genetika dat dit betekenisvol kan maak vir mense en dat dit nie net iets gesien word waar mense kan geld maak nie, want dit is nie die hele doel nie. Ons as navorsers word toch opgelei en die dokters om waarde te kan toevoeg. En ek sien nie dat die mense wat probeer om die eenvoudige toetse aan te bied nie ook dieselfde met sorgsaamheid wil probeer aan die dag lê nie, maar ons moet baie versigtig wees en veral die publiek en selfs die dokters wat toetse gebruik, jy weet, maak seker van wat is die bewyse en die persoon wat die toetse aanbied, het hulle self ook navorsing gedoen en hulle eie inligting by mekaar gesit. Want ek miskien net die verskil kan verduidelik. As ons nou BRCA toets kyk, dit is 'n baie sterk genetiese effek. Maar jy kan nog steeds 20% van mense kry wat die mutasies kan hê, maar nie die siekte gaan kry nie. Aan die ander kant, as ons na die lae penetrasie gene kyk waar die leefstyl moet bykom of ander faktore voordat die geen eintlik enige effek het, dan gaan die geen se effek miskien minder as 20% wees. 80% is die omgewing. En as ons nou die lae penetrasie gene werk, dan sal 100,000 variante wat elkeen van ons in ons liggaam kan hê. So daar is so 'n groot kans dat 'n sterker geen dit kan oorheers, sodat die inligting wat ons gee net gegrond op hierdie variante eintlik niks seggend is. So wanneer ons in ons toetse die lae penetrasie gebruik, moet jy altyd na drie goed kyk. Jy kyk na die geen, jy kyk na die omgewingsfaktore of leefstylfaktore dat wat ons al weet volgens navorsing saam met die geen variant 'n effek kan veroorsaak, maar dan moet jy dit nog steeds korreleer met die patologie. So as dit 'n variant is wat in cholesterol metabolisme betrokke is of in te lae uister of te veel uister, dis baie gevaarlik om enige aanbevelings te maak as 'n mens nie weet of die patologie geaffekteer is nie. So ons gewone biochemiese toetse, cholesterol, uistervlakke en so aan, dit moet ook gedoen word. Of jy moet baie sterk vir die persoon sê, dit is aangedui dat jy waarskynlik hierdie toetse moet doen, voordat jy kan enige stappe neem, gegrond op hierdie uitslaa.
Baie, baie dankie, professor Marita Kotse, nogmaals baie geluk. Sy het so baie hoede op, maar sy is van die nasionale gesondheidslaboratorium dienste in die land en ook baie nou betrokke by die Universiteit van Stellenbosch en die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad. Skakel gerus volgende week weer in. Ek gesels met 'n kinderlongspesialis oor sistiese fibrose. Tot volgende week dan. Groete van my, Marie Hudson.